Šai koncertā skan Knuts Skujnieks-Dzeji, kurš pats pavadījis 7 gadus Mordovijas leģeros, un Goran Goras dziesmas ar Knuta Skujnieka vārdiem, un kas man liekas ir ļoti būtiski, ka šeit paudzes tiekas atkal, tiekas sarunā par dvēseli, jo man liekas, ka ir ļoti būtiski sevī iet barikādēs un jautāt sev par to, kā es dzīvoju, kā es izturos pret citiem, kā es sajūtos, un uz šiem jautājumiem katrs var atbildēt pats, kā viņš vēlas, bet man šķiet, ka barikādes, manuprāt, ir nodarbe par to, vai tev ir ideāli, vai tev šodien viņi ir, un kādi tie ir, un vai tu par viņiem cīnies.